UX designer itu sebenarnya lumayan krusial ya, karena UX designer harus menengahi 3 divisi atau 3 stakeholder, kayak gitu, atau 3 function kita bilang. Jadi yang pertama adalah bisnis, tech, dan user. Jadi kita harus jadi penengah ketiga komponen itu. Itu yang sebenarnya bikin posisi sebagai UX atau product design itu yang lumayan tricky. Code.
What's up DigiCode? We will be sharing real interesting stories, insightful experiences, and new knowledge from outstanding Digitech speakers. This podcast brought to you by Girls Code every week. Now let's jump into your weekly dose of inspiring talk.
Hi DigiCode, welcome back with me Kartika on What's up DigiCode. Nah, DigiCode, di masa pandemi gini, perekonomian masyarakat sangat diuji, bahkan bisa dibilang memprihatinkan. Memutar otak untuk tetap bisa memperoleh penghasilan dilakukan oleh sebagian orang agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Nah, kali ini gue bakal ngajak kalian nih buat kenal lebih dekat dengan sebuah platform yang bisa membuat kita memperoleh penghasilan walaupun dengan di rumah aja nih. Nah, menariknya lagi, platform ini mendukung seluruh individu, terutama perempuan nih, untuk bisa mandiri secara financial lewat jualan. Nah, gimana tuh? Langsung aja nih kita undang Kak Wisnu Arimukti, seorang UX designer at Wubis. Yeay, halo Kak Wisnu.
Halo, selamat sore Kartika.
Sore, apa kabar Kak?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah, sehat ya Kak ya?
Sehat, sehat, alhamdulillah.
Alhamdulillah, sekarang lagi sibuk apa nih Kak Wisnu?
Oke, sekarang sibuk ngerjain tugas kantor, WFH, sama ya kita ngerjain proyekan lah ya, biar tetap bisa bernafas di era pandemi kayak gini.
Bernafas ya Kak ya?
Iya, biar tetap hidup lah ya.
Bener-bener, untuk bertahan hidup ya.
Betul.
Harus berjuang.
Betul-betul.
Oke Kak Wisnu, jadi kita bakal ngomongin tentang UX designer ya Kak ya hari ini.
Betul, betul.
Tapi sebelum itu boleh nih Kak Wisnu perkenalan dulu nih supaya teman-teman DigiCode bisa kenal lebih deket nih sama Kak Wisnu.
Oke, jadi nama saya Wisnu Arimukti, saya sekarang bekerja di Wubis sebagai UX designer, tapi sebenarnya nggak terpaku bukan UX designer aja, tapi lebih general yaitu product design kayak gitu. Nah, untuk apakah butuh ngasih tahu background kampus atau pendidikan?
Iya, silakan Kak.
Oke. Jadi saya dulu ngampus di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah. Jadi saya lulusan 2012 ya, jadi ya udah ketahuan saya tua lah ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk status dan umur, kayaknya nggak perlu tahu lah ya dari
rahasia ya kalau
ya, ya rahasia privacy.
Oke. Jadi hari ini kita bakal ngulik-ngulik nih tentang UX designer bareng Kak Wisnu. Tapi sebelum ngomongin UX sampai detail nih ya Kak Wisnu, pengen tanya nih Kak, menurut Kak Wisnu mengenai behavior user. Emang iya behavior user itu, misalnya kayak behavior user tertentu nih Kak ya, misalnya perempuan. Apakah itu bakal ngaruh ke proses UX designer gitu Kak?
Oke, sebenarnya user yang dimaksudnya sebagai target user ya. Kalau sebagai target user, sebenarnya prosesnya nggak ada pengaruh ya. Yang mempengaruhi itu sebenarnya hasilnya atau treatment kita gimana sih nge-treatment user yang targetnya adalah perempuan. Jadi beda tuh treatment antara target user laki-laki sama target perempuan. Jadi untuk prosesnya sama aja ya sebenarnya. Yang beda hanya treatmentnya, kayak gitu.
Oke, jadi ada perbedaannya ya Kak ya.
Betul,
perbedaan signifikannya apa Kak? Kalau usernya perempuan sama laki-laki gitu?
Oke, paling sederhana itu kita bisa lihat behavior di marketplace ya. Kita bisa ngomong yang dua terbesar, oranye dan hijau sekarang. Nah, itu behaviornya jelas kelihatan kan, bagaimana di sini saya pernah riset ya kecil-kecilan, bagaimana fitur wishlist itu beda penggunaannya antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu cenderung nggak pakai fitur wishlist. Nggak tahu nih, Kartika pakai fitur wishlist atau langsung masukin aja semua ke keranjang? Itu paling gampang. Lalu
kalau aku langsung masukin aja deh, Kak.
Masukin aja di keranjang, nanti mau beli baru dipilih ya.
Betul. Nah,
itu ya sebenarnya kayak gitu sih yang sederhana. Kalau laki-laki mungkin cenderung di-organize di wishlist-nya ya. Tapi kalau perempuan, masukin aja ke keranjang. Jadi bisa dibilang 10 dari 10 orang wanita, istilahnya kita singkatnya aja, 8 diantaranya rata-rata mereka langsung masukin ke keranjang. Jadi fitur wishlist itu seolah nggak ada di mereka, kayak gitu.
Iya benar, soalnya biar nggak ribet lagi gitu loh Kak, mau carinya betul. Lagi gitu.
Betul-betul, jadi kayak gitu sih ya, contoh sederhananya.
Oke, jadi itu perbedaannya ya. Oke, sekarang aku pengen tanya nih Kak, mengenai definisi UX designer dari Kak Wisnu sendiri itu gimana?
Oke, untuk UX designer, jadi ini menurut opini saya dan pengalaman saya berarti ya. Jadi mungkin kalau nggak nyambung atau nggak pas sama textbook yang biasa dibaca sama teman-teman Girls Code, ya mungkin mohon maaf. Jadi memang menurut saya role atau posisi seorang UX itu adalah orang yang merancang keseluruhan pengalaman pengguna ya. Jadi keseluruhan pengalaman pengguna dari sebuah produk atau service. Nah, produknya itu bisa produk digital atau produk fisik. Cuman kesini-sini atau belakangan ini justru posisi UX itu lebih melekat ke produk digital dibanding produk fisik kayak gitu. Misalnya kita bisa bilang contoh keseluruhan pengalaman itu misalnya gimana? Jadi keseluruhan pengalaman itu nggak hanya ketika user menggunakan, kita ngomong produk digital ya, misalnya apps-nya. Jadi kita seorang UX designer itu nggak kerja hanya atau merancang yang ada di apps-nya aja, tapi keseluruhan pengalaman. Misal, gimana ketika orang masukin atau autentikasi di apps terus menggunakan OTP? Nah, proses menunggu OTP-nya itu atau proses ketika orang nggak dapat OTP itu gimana sih treatment-nya? Nah, itu juga harus dipikirin. Jadi nggak serta-merta hanya berfokus ke produknya aja atau produk digital atau apps-nya kayak gitu, tapi keseluruhan pengalamannya, karena pengalaman kayak misalnya belanja online, pengalaman menunggu belanjaannya sampai, terus pengalaman ketika ada pengiriman yang nggak sesuai atau barang nggak sesuai, nah seperti itu. Bagaimana kita merancang itu semua biar tetap nyaman digunakan sama user atau target user kita kayak gitu.
Oke, jadi posisi UX designer itu orang yang merancang ya Kak, supaya pengalaman pengguna saat menggunakan apps atau service atau produk itu bisa menjadi menyenangkan deh ya, dan betul, membuat kenyamanan bagi usernya gitu ya Kak ya. Oke, jadi kalau misalnya day to day-nya nih, gimana nih kalau seorang UX designer deh?
Oke, jadi sebenarnya kalau yang saya lihat day to day-nya itu nggak baku ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, sebenarnya day to day-nya itu yang udah pasti yang saya lakuin adalah kita lihat-lihat data. Data di sini maksudnya biasanya kalau produk digital itu dipakein tracking atau buat ngelihat statistiknya ya. Kita ngomong paling sederhana Google Analytics. Nah, itu sebenarnya day to day yang paling sering saya lakuin setiap sampai kantor. Terus di sini ada kondisi lagi nih, kondisi misalnya ada project lagi jalan atau enggak, atau misalnya ada improvement atau enggak, kayak gitu. Kalau misalnya ada project lagi jalan, udah pasti kita selesaiin task-nya. Selesaiin task-nya gimana, itu tergantung masing-masing sebenarnya individu. Sebenarnya metode untuk menyelesaikan atau merancang UX sendiri atau user experience itu kan ada banyak metode. Salah satu metode atau framework yang paling terkenal mungkin design thinking. Nah, itu yang sering saya pakai juga. Lebihnya selalu sisain waktu sih kalau saya buat baca-baca mengenai UX di Medium kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, preferensi setiap UX designer atau product designer itu beda-beda day to day-nya. Kayak gitu sih.
Oke, jadi emang interest-nya Kak Wisnu tuh emang di bidang UX ya?
Ya, bisa dibilang seperti itu.
Selalu belajar untuk menambah ilmu ya, Kak ya?
Betul, betul.
Oke, luar biasa. Jadi UX designer itu sebenarnya harus menempatkan pengguna itu di central prosesnya gitu ya, Kak?
Itu kita bisa ngomong, kalau dari pengalaman ya mungkin saya langsung open aja kayak misalnya nggak semua pekerjaan product designer terutama UX itu hanya mementingkan usernya atau kita paling sering nyebutnya user-centered design ya. Dalam kenyataan atau praktek di lapangan sebenarnya user-centered design itu agak sulit dilakuin. Dan kalau misalnya tujuannya hanya user, itu malah kayak membatasi improvement sih kalau menurut saya. Kenapa membatasi improvement? Jadi dulu saya pernah baca buku tentang product design lean, saya lupa karya siapa, di situ pernah dikutip ketika Henry Ford, tahu Henry Ford penemu mobil di Amerika, dia mau meluncurin atau mau ngenalin produk dia yaitu itu berupa mobil ya. Tapi dia tanya dulu ke usernya, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan untuk perjalanan lebih cepat atau memangkas waktu perjalanan? Jawabannya simpel, kuda yang lebih cepat lah. Kalau nanya kayak gitu kan berarti buat apa diciptain mobil? Kenapa dia nggak bikin kuda aja lebih cepat? Jadi seperti itu. Jadi kadang menurut saya ya, tapi saya nggak tahu menurut yang lain. Jadi ini menurut pengalaman saya, kadang ada saatnya kita nggak selalu terpaku sama user, tapi kita coba improvement dulu. Atau ngasih ide kita lah ke user, kayak gitu. Soal nanti bisa diterima atau enggak, itu butuh testing sih, butuh feedback, kayak gitu sih.
Oke, jadi tergantung situasi dan kondisinya juga ya, Kak?
Betul, kalau misalnya selalu dipaksain user-centered design, mungkin Gojek, Apple, produknya iPhone maksudnya, itu nggak akan pernah keluar. Karena kan mereka, saya nggak yakin apakah mereka tanya ke usernya, mereka butuh apa. Kayak gitu. Mungkin mereka langsung inovasi sendiri, ngasih produk, ternyata cocok dan diterima. Nah, itulah mungkin, user-centered design itu nggak terlalu berlaku ya. Kayak gitu.
Oke. Kalau mengenai peran utamanya, Kak, peran utama seorang UX designer dalam pembuatan produk dan tugas lainnya itu gimana? Peran utamanya? Okay.
Peran utamanya di sini UX designer itu sebenarnya lumayan krusial ya, karena UX designer sebenarnya harus menengahi 3 divisi atau 3 stakeholder, kayak gitu, atau 3 function kita bilang. Jadi yang pertama adalah bisnis, tech, dan user. Jadi kita harus jadi penengah ketiga komponen itu. Itu yang sebenarnya bikin posisi sebagai UX atau product design itu yang lumayan tricky. Jadi kita harus sedikit belajar bisnis, tahu tentang tech, juga kita harus juga harus tahu user kita itu siapa atau target user kita siapa, kayak gitu.
Oke, jadi nggak cuma tentang user ya berarti ya, Kak, ya?
Nggak cuma tentang user. Kalau semua hanya tentang user, udah pasti kita bakal kesusahan sih dari sisi tech atau dari sisi bisnis. Jadi seperti itu.
Berarti ketiga ini harus berkesinambungan ya, Kak, ya?
Betul. Nah, disitulah makanya kita harus combine semua kebutuhannya. Jadi dari bisnis mau gimana, usernya mau apa, tech-nya bisa bikinnya atau enggak. Nah, itulah sebenarnya yang jadi tantangan tersendiri buat UX designer atau product designer kayak gitu.
Kalau misalnya dalam setiap pekerjaan itu ya pastilah, Kak, ya ada kesulitan, ada tantangan ya, Kak, dalam masing-masing pekerjaannya ya. Nah, kalau di bidang UX designer sendiri nih, Kak, kesulitan dan tantangan apa nih yang pernah Kak Wisnu alami?
Oke. Kesulitan yang paling saya bisa bilang paling sering terjadi adalah yang tadi saya sebutin, karena kita harus jadi penengah nih di antara bisnis, tech, sama user, itu adalah menyamakan semua frekuensinya sih, atau nge-align semua jadi satu supaya semuanya itu bisa fit. Nah, itu yang paling sering terjadi ya. Yang kedua, sekarang ini pandemi, ketika kita mau usability testing itu agak susah ya. Usability testing secara online itu sebenarnya bisa dilakuin, tapi tetap akan beda sih hasilnya, atau tetap rasanya itu akan beda. Karena ketika usability testing online, beberapa partisipan itu nggak mau open cam. Jadi kita nggak tahu sebenarnya mimik muka dia bingung, atau kita pas ngelihat matanya sebenarnya ngarah kemana nih. Ya pun kita bisa pasang eye tracking, tapi itu tetap nggak maksimal aja sih. Kayak gitu. Selanjutnya problemnya adalah kalau produknya masih baru, itu risetnya butuh waktu lebih lama biasanya. Misalnya kita belum tahu nih target usernya. Nah, waktu riset ini bakalan makan waktu banyak sih, terutama untuk yang masih startup dan masih small team, tim produknya atau tim desainnya itu akan berasa kayak gitu.
Contohnya gimana tuh, Kak?
Oke, kalau misalnya di small team, kita bicara idealnya UX itu atau product design itu biasanya ada 3-4 komponen. Kita bisa bilang UX researcher, UX designer, sama UX writer atau UX engineer. Tapi keempat komponen ini biasanya nggak pernah bisa ada. Terutama untuk UX designer ya, karena itu bisa dibilang bukan kebutuhan pokok di sebuah produk. Bisa jadi itu kayak kebutuhan tersier lah. Kalau ada bagus banget, tapi nggak ada pun tetap produk bisa hidup setelah bisa dibilang gitu. Nah, kalau untuk small team misalnya, researcher-nya satu, product design-nya atau UX design-nya satu. Habis itu ada tim UI UX-nya sendiri atau yang tim UI-nya sendiri, sorry, itu satu. Nah, itu ketika kita riset, itu kan palingnya kita butuh dua orang ya. Yang pertama adalah observer, dia yang mengamati, terus satu lagi sama orang yang jadi interviewernya. Jadi nggak mungkin tuh UX researcher disuruh interview sambil jadi observer. Bisa aja, tapi bakal susah sih. Kayak gitu sih tantangannya.
Wow. Keren juga ya, Kak, ya. Harus dilalui tuh ya, tiap hari.
Ya, harus dilalui tiap hari.
Kalau misalnya mengenai flow pekerjaannya nih, Kak. Flow pekerjaan seorang UX designer dengan tadi yang kakak bilang kita harus jadi penengah di antara bisnis dan juga tech dan juga tim lainnya mungkin ya, Kak, ya. Itu gimana tuh, Kak? Flow pekerjaan seorang UX designer.
Oke, flow pekerjaannya. Nah, ini kita balik lagi ketika desain produk itu nggak semua produk itu datang dari kebutuhan user, tapi bisa jadi dari ide bisnis. Nah, kalau misalnya kita mau solve problem atau kita mau mulai bisnis dari problem yang dari user misalnya atau based on user problemnya, kita mulai dari riset ke user udah pasti. Tapi kalau misalnya kita mau inisiasi bisnis baru atau kita mau buat bisnis baru based on ide misalnya, wah misalnya owner atau CEO-nya punya ide bagus nih, ya udah kita bikin dulu. Soal user itu nanti feedback di belakang. Tapi kalau dari user kita riset dulu, terus kita ajuin ke bisnis, habis itu kita desain, baru kita ngobrol tuh sama tim tech kayak gitu. Jadi depannya aja yang beda, sisanya di belakang itu sama prosesnya.
Oke. Jadi sebenarnya desain itu harus berdasarkan insight dari penggunanya ya, Kak, ya? Kalau buat desain itu?
Oke, kalau desain itu sebenarnya, kalau ini opini saya ya, balik lagi, jadi takutnya saya juga ada salah, atau mungkin ada yang lebih senior yang nonton juga. Ya. Jadi proses desain itu proses problem solving. Jadi yang selama ini saya rasain, proses desain adalah proses problem solving. Nah, problem solvingnya itu gimana? Ya, itu sebenarnya balik lagi sih. Tadi kan banyak yang saya pernah mention bahwa saya pakai proses design thinking. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, gitu. Tapi saya coba mau ini lagi sih. Sorry, tadi pertanyaannya itu gimana? Saya juga takutnya kurang pas.
Mengenai desain itu soalnya aku pernah baca nih, Kak, katanya desain itu harus berdasarkan insight dari pengguna. Jadi UX designer itu baru bisa membangun idenya itu dari insight tersebut. Itu gimana tuh, Kak?
Oh, oke. Okay. Berarti terlalu, bisa dibilang terlalu ini ya, saklek sama user-centered design. Nah, itu saya juga kurang setuju sih sebenarnya. Kalau terlalu user-centric itu ide malah nggak ada takutnya ya. Jadi masa kita mau bikin produk, tapi nunggu ada problem dulu dari user. Tapi sebenarnya problem itu selalu ada sih setiap hari. Cuman kalau selalu berdasarkan problem, takutnya apa yang udah kita buat, itu sebenarnya solusi yang nggak pas. Jadi bisa aja mereka sebenarnya ada problem, tapi problemnya bukan harus diselesaikan dengan aplikasi, tapi dengan hal yang sederhana kayak gitu. Jadi sebenarnya prosesnya adalah balik lagi ke riset sih, itu yang paling penting. Jadi entah dari manapun, entah itu dari problemnya user atau dari ide bisnis, jadi semuanya itu harus melewati tahap riset atau research kayak gitu sih.
Oke, jadi dari risetnya itu baru kita tahu gitu ya kebutuhan penggunanya apa gitu ya Kak?
Betul, betul. Jadi yang tadi saya sampaikan juga bahwa kadang ide bisnis itu kalau nggak di riset, main lempar aja, wah itu bisa jadi apa ya, kesia-siaan lah kayak gitu. Udah capek-capek dibikin ternyata nggak solve problem pengguna, terus di market juga nggak fit, wah udah. Agak gimana gitu, perjuangan terasa sia-sia aja sih.
Jadi kalau misalnya udah riset itu baru dibangun lagi gitu ya Kak ya, ide yang sebelumnya tadi dikembangin lagi gitu, baru balik dibalikin lagi ke penggunanya gitu, gimana feedback dari pengguna gitu Kak?
Betul, betul. Jadi sebenarnya kuncinya ada di riset ya, karena riset ini yang nentuin apakah kita mau lanjut atau enggak. Jadi kita misalnya mau nyetusin ide baru nih, ide barunya ini kita bisa riset dulu nih ke pasar, kira-kira cocok nggak, atau jangan-jangan yang pakai cuma segelintir orang, atau kita cuma soft atau ngasih idenya itu atau produknya itu cuma dipakai sama ya nggak banyak lah, maksudnya effort sama hasil yang dicapai itu nggak sebanding kayak gitu. Terus kalau dari user juga kita harus tahu dulu sebenarnya problem yang dialamin user itu sebenarnya dialamin sama banyak atau sama sebagian besar orang nggak? Jangan-jangan kita cuma tahu problem, tapi problem itu cuma dirasain oleh satu orang doang, atau 10 orang. 10 orang lainnya atau satu wilayah itu nggak ngerasain hal yang sama di sama 10 orang yang tadi. Nah, kayak gitu sih.
Oke. Jadi riset itu adalah hal yang paling penting ya, Kak ya?
Betul.
Oke Kak, jadi sebenarnya apa sih Kak yang membuat Kakak tuh memutuskan untuk terjun ke dunia UX designer gitu?
Oke, ini menarik nih. Jadi sebenarnya saya dulu adalah software engineer, karena saya juga lulusan teknik informatika, tapi skill coding saya jujur aja nggak terlalu bagus, dan setelah belajar atau ngalamin masa ngoding selama 2 tahun, saya ngerasa skill saya di coding itu nggak naik signifikan ya. Justru malah saya lebih senang solve problem tadi sih di produk atau product design. Jadi karena dulu kan biasanya software engineer itu pasti ya bisa dibilang deket banget lah sama tim produk ya, kita bisa bilang tektokannya tuh udah hampir tiap hari terjadi. Nah dari situ sih sebenarnya makanya kepengen gitu jadi tim design atau terjun jadi product designer. Jadi setelah saya coba ya sebulan dua bulan, akhirnya tertarik nih, udahlah saya banting setir aja jadi product design kayak gitu.
Oke, jadi itu ya Kak ya yang memutuskan Kakak untuk terjun ke dunia desain ya. Tapi ya, udah ada basicnya dong sebelumnya ya.
Basic udah ada gitu. Jadi ya berdasarkan riset kan, kita udah di era digital gampang lah cari bahan belajar ya, terus juga udah banyak tutorial atau sekedar belajar bisa, terus buku-buku kayak e-book yang bisa nuntun kita biar lebih tahu sebenarnya bidang yang kita suka itu cocok banget nggak sama kita, itu gampang banget sih diakses.
Oke, jadi kalau kata orang tuh setiap ada kemauan pasti ada jalan ya Kak ya.
Betul, betul, dari kemauan dulu yang pasti.
Yang penting udah mau dulu, selanjutnya itu bakal gimana jalannya, bakal dijalanin kalau memang udah ada ketertarikan di awal ya Kak.
Iya, betul.
Kalau tadi kan Kak Wisnu udah bahas nih tentang UX researcher, UX designer, UX design. Nah, sebenarnya apa sih Kak perbedaan ketiga istilahnya apa ya Kak ya? Penyebutan ya, penyebutan UX di berbagai perusahaan ini. Apa tuh Kak perbedaannya?
Jadi mungkin yang dimaksud praktika itu kayak role ya, UX design, UX researcher. Oke, jadi
UX, iya.
Jadi yang sekarang itu yang lagi tren atau sering kita dengar adalah UX designer ya, karena UX designer itu ada yang paling basic. Terus ada lagi turunannya atau pecahannya istilahnya jadi UX research. Terus ada lagi muncul istilah lagi UX writer namanya. Lalu ada lagi sekarang UX designer. UX engineer kayak gitu. Jadi perbedaan yang mencolok adalah UX design itu biasanya berfokus ke
Kak. Sorry Kak,
sorry.
Hold dulu.
Oke. Jadi sekarang itu istilah atau role UX itu kan makin banyak ya. Ada 4 sekarang yang lagi bisa dibilang lumayan trending lah di Indonesia. Yang pertama adalah UX design, lalu ada UX researcher, UX writer, sama yang terakhir UX engineer. Perbedaan mencoloknya untuk UX design adalah dia berfokus sesuai namanya designer. Jadi dia yang merancang sebenarnya kayak user butuh apa sih? Nanti akan dia kerjasama sama user researcher, UX researcher biasanya. Lalu dia mulai ngebangun flow-nya, mulai ngebangun user journey-nya, yang kayak gitu-gitu. Terus nanti ada lagi UX writer. UX writer ini sebenarnya hampir mirip sama copywriter ya. Bedanya adalah kalau UX writer itu medianya biasanya produk digital. Jadi dia kayak seolah-olah ngasih karakter atau ngasih nyawa lah ke aplikasi. Jadi seperti apa aplikasi itu berkomunikasi sama penggunanya. Kayak misalnya pesan error kalau cuma kita kasih pesan. Aplikasi error cukup. Ya, orang tahu tapi nggak punya karakter. Nah, UX writer ini sebenarnya bisa kasih karakter. Contohnya yang paling terasa itu kan di Gojek ya. Jadi aplikasi Gojek itu beda antara rasa pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Kayak gitu. Nah itu UX writer sih contohnya. Untuk UX engineer, nah ini UX engineer ini sebenarnya baru mulai terkenal itu sekarang-sekarang ini ya. Dulu itu belum ada UX engineer. Biasanya kalau engineer ya engineer. Produk desain. Sekarang ada engineer nih yang masuk di sebagai tim produk biasanya. Fungsinya atau tugasnya ngapain sih? Fungsinya itu kalau UX engineer itu bakal bikin prototyping. Jadi kalau misalnya nanya, kan prototyping udah ada di aplikasi atau di tools kayak Figma, Sketch, atau Adobe XD. Ya memang betul, tapi ketika prototyping dengan aplikasi yang real, itu akan beda hasilnya sama aplikasi yang prototyping pakai tools kayak tadi ya. Nah, itu makanya UX engineer itu fungsi utamanya adalah dia bisa bikin prototyping buat dicoba sama UX researcher. Sama fungsi yang paling mencolok adalah bisa menjembatani antara product design, tim UX-nya itu tadi atau tim UI-nya, ke tim tech. Jadi komunikasinya bisa lebih gampang kayak gitu.
Oke, jadi berbeda penyebutan, beda juga fungsi dan tugasnya ya Kak ya.
Betul. Jadi ada 4 itu sebenarnya yang memang karena ada kebutuhannya juga sih, makanya dipecah tuh jadi 4 role model masing-masing.
Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin nih tentang UX designer ya Kak ya, sekarang kita pengen kenal lebih deket nih sama Wubiz. Nah, mengenai Wubiz ini company yang mungkin bisa dikategorikan baru ya Kak ya, karena dibangun di tahun 2019, artinya sekarang 2 tahun ya Kak. Dan aku lihat di link ini ya Kak ya, Kak Wisnu ini gabung dengan Wubiz ini di tahun 2019 ya Kak?
Iya, jadi 2019 akhir saya gabung di Wubiz.
Boleh nih Kak ceritain mengenai Wubiz nih Kak. Dan gimana sih Kak sampai Kak Wahyu, Kak Wisnu tuh bisa memutuskan, oke, gue akan ikut nih untuk merintis company ini. Bisa dibilang gitu kali ya Kak?
Ya, bisa dibilang sih. Oke, jadi saya coba jelasin dari sisi saya. Sebenarnya Wubis itu platform yang berfokus membantu perempuan atau wanita untuk bisa mandiri secara finansial. Jadi sebenarnya tagline utamanya di Wubis itu adalah woman empowering ya. Jadi memberdayakan perempuan supaya bisa punya penghasilan sendiri dari rumah kayak gitu. Jadi memang apalagi di masa pandemi kayak gini kan udah pasti semua orang itu lagi bisa dibilang butuh banget lah bisa menghasilkan atau produktif ya di masa pandemi karena mungkin banyak yang kena cut dari perusahaannya atau ada misalnya dia sakit kan kena COVID misalnya semoga nggak terjadi sama kita. Nah itu kan hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang bikin kita jadi nggak produktif. Nah itu makanya Wubis ada. Nah, Wubis itu sebenarnya bergerak di social commerce ya. Jadi social commerce itu sebenarnya kayak dagang, tapi pakai tools atau bantuan sosial media. Terus bedanya apa sama apa namanya aplikasi-aplikasi sosial media sejenis kayak gitu atau sama pesaingnya. Jadi bedanya adalah Wubis itu bisa kasih akses ke banyak produk yang pertama, lalu Wubis juga bisa bantu secara operasional. Maksudnya gimana? Jadi bisa bantu untuk pengiriman paket-paketnya. Jadi user-user Wubis ini udah biasanya udah nggak peduli sebenarnya harus ngirim pakai jasa apa karena semua operasional itu langsung dikerjain sama Wubis. Terus selain itu ada fitur finansial. Fitur finansial itu jadi karena Wubis ini apa woman empowering, jadi apa namanya mandiri secara finansial. Jadi fitur finansial ini yang bakal ngebantu.
Sorry kak, ya. Di hold dulu tadi ada jaringan. Iya.
Oke, oke, siap. Oke, jadi selanjutnya itu fitur finansial yang membedakan Wubis dengan aplikasi sosial commerce lainnya. Jadi di Wubis itu sebenarnya kita bisa atur keuntungan sendiri dari jualan atau dari barang-barang yang disediakan Wubis. Selain itu juga Wubis bakal ngitungin komisi, ngitungin keuntungan, lalu bisa langsung cairin komisi. Jadi benar-benar enak lah. Jadi kita nggak akan pusing mikirin kira-kira dapat komisi berapa ya minggu ini atau kira-kira ini barangnya harus diambil untung berapa ya. Nah itu Wubis bisa sediakan itu. Dan ditambah Wubis ada tools jualannya, jadi bisa langsung bikin toko online sendiri di aplikasi Wubis, kayak gitu sih.
Wow, jadi untuk cara kerjanya sendiri itu gimana kak? Apakah user itu kayak jadi reseller gitu atau gimana kak?
Betul, jadi fokusnya sebenarnya nge-resell ya, nge-resell barang-barang yang disediakan Wubis. Jadi Wubis juga bisa kayak kasih rekomendasi, misalnya ada orang yang baru mau jualan tapi bingung nih, mau jual apa ya? Nah Wubis itu bisa bantu dengan stok barang yang ada, terus bisa kasih rekomendasi kalau misalnya baru mulai jualan, kira-kira harus jualan apa ya biar laku atau barang-barang yang lagi hits apa sih yang lagi dicari banyak orang, itu Wubis bisa bantu di situ.
Oke, jadi usernya itu jualannya juga via online atau gimana tuh, Pak?
Nah, kalau untuk jualannya sendiri sebenarnya Wubis ngasih kebebasannya. Bisa aja dia mau langsung online, taruh di toko online-nya dia sendiri, atau dia stok di rumah terus baru disebarin di sekitar perumahan atau di sekitar circle-nya dia, itu bisa banget. Jadi banyak cara lah jualan di Wubis kayak gitu.
Oke, wow, menarik ya. Jadi kita tetap bisa produktif di rumah, bisa dapat penghasilan walaupun nggak boleh keluar, PPKM
iya,
dan segala macam ya.
Iya, betul.
Oke, oke. Jadi ini jawaban nih buat teman-teman DigiCode yang pengen punya penghasilan walaupun cuma di rumah aja, tetap bisa bertahan hidup ya, Kak Wisnu ya.
Betul sekali.
Oke, kalau tadi dari segi company-nya ya, Kak ya, sekarang lebih spesifik lagi nih mengenai peran utama UX designer di Wubis.
Oke. Jadi di Wubis ini karena kita masih small team ya, jadi tim produknya itu belum banyak. Nah, tapi karena yang tadi saya bilang di Wubis itu sebenarnya apa ya, pengalaman saya di Wubis dan di beberapa company yang pernah saya kerja, jadi perannya itu tetap harus menjembatani antara bisnis, user, dan tech. itu makanya tim produk itu bisa dibilang lumayan krusial ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tim produk nih, tim produknya misalnya lagi ya entah itu sakit atau gimana, biasanya dari sisi bisnis langsung tektokan ke atau langsung apa namanya langsung ke tech misalnya, itu biasanya ada komunikasi yang nggak nyambung tuh. Makanya di situ ada peran UX atau product design yang bisa ngebantu, jadi dari sisi kebutuhan mau gimana, lalu implementasi ke tech-nya bakal gimana nih, nah, kayak gitu sih. Jadi kita bisa dibilang kita nggak mengecilkan beberapa bagian, karena semua bagian itu penting, tapi sudah pasti kalau satu aja hilang, itu entah tech, entah produk, atau bisnisnya hilang, udah pasti company nggak akan jalan. Gitu.
Iya benar, jadi saling membutuhkan ya Kak ya, semuanya tuh penting. Oke, jadi sekarang kita udah ada di sesi terakhir kita nih Kak, yaitu di sesi Common Room Session. Jadi DigiCode, welcome back to Girls Code Common Room, where we will get to know more about Kak Wisnu. Oke, Kak Wisnu, first question, are you ready Kak?
Oke, I'm ready.
Oke, what is your biggest ambition?
Oke, okay. Ambisi terbesar ya. Sebenarnya saya punya cita-cita jadi yang kan kutip rockstar product designer ya. Cuman entah kenapa saya mulai tertarik sama product manager. Maksudnya role product manager itu membuat saya mulai tertarik nih, gimana manage sebuah product life cycle development, itu yang bikin sekarang saya lagi tertarik ke sana. Dan pengen bisa ke sana sepertinya.
Oke, semoga tercapai ya Kak.
Amin.
Oke, if you want to be something else other than a UX designer, what will you be?
Ada dua sih. Kalau nggak software engineer, product manager. Cuma wow. Untuk product manager itu sekarang kayaknya masih belum bisa lah ya. Kayak pengalamannya belum terlalu banyak. Nggak kayak software engineer karena saya juga udah 2 tahun di sana sebelum terjun ke UX, kayak gitu.
Oke, yang terakhir nih Kak, what is your role model?
Role model ya, sebenarnya nggak terlalu spesifik, tapi saya suka Steve Jobs sih. Jadi mendiang Steve Jobs itu menurut saya orang yang kreatif, dan saya lebih, apa ya, saya bukan tertarik dari sisi kreatifnya, justru ketika dia show up atau memperkenalkan produk baru, di situ saya entah kenapa saya senang dengan cara dia komunikasi, dengan cara dia presentasi, kayak gitu aja sih sebenarnya.
Oke, wow. Semoga bisa sukses Steve Jobs ya Kak ya.
Amin.
Wah, makasih banget nih buat Kak Wisnu atas waktunya. Tapi sebelum kita akhiri podcast ini, boleh nih Kak, harapan Kak Wisnu untuk pendengar podcast Girls Code ini yang ingin memulai karirnya Kak di bidang UX designer.
Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau terjun ke UX atau mau banting setir kayak saya ke UX, sebenarnya harus ada kemauan sih yang pertama. Jadi kemauan itu adalah kuncinya. Kalau cuma sekedar kayak dulu kayak saya misalnya capek ngoding, pengen pindah ke divisi lain atau ngerasain role yang lain, nah itu mendingan diconsider dulu. Kalau emang udah kuat kemauannya, baru terjun. Terus yang kedua, kalau untuk jadi UX itu kepo sih, curious atau pengen tahu terus, mau belajar. Karena kalau dari pengalaman saya, UX ini mau nggak mau harus sedikit belajar tentang bisnis, belajar tentang tech. Maksudnya istilah-istilah, minimal istilah-istilah yang dipakai sama orang tech itu kita tahu. Jadi komunikasinya bisa lebih fluid atau lebih seamless lah. Lalu yang kedua itu humble. Jadi UX itu adalah orang yang nggak boleh sombong. Harus turunin egonya. Jangan dia hanya bilang, usernya butuh ini, saya ngerasa ini udah paling cocok buat user. Waduh, itu nggak boleh sih kayak gitu. Jadi UX designer harus tetap humble dalam setiap mendesain sebuah produknya. Jadi nggak boleh berdasarkan dirinya sendiri kayak gitu. Selain itu, yang paling penting dari yang humble ini adalah mau nerima feedback. Karena role sebagai UX designer atau tim produk itu pasti tiap hari ada feedback. Mau yang bagus, mau yang jelek, terima aja. Terutama yang jelek ya, itu tetap harus jadi apa ya? Jadi motivasi lah buat kita supaya bisa ngasih yang terbaik. Lalu selanjutnya yang terakhir, gampangnya gimana ya ngomongnya? Agak sulit. Jadi setiap project yang kita kerjakan atau setiap produk yang kita bangun, kalau misalnya sukses itu bukan karena produknya, tapi karena tim dan yang pasti karena Tuhan itu sebenarnya mempermudah kerja kita. Jangan pernah bilang gua hebat nih bisa ngedesain.
Jangan pernah merasa puas ya kak ya.
Betul, pasti ada bantuan dari temen dan Tuhan yang pasti kayak gitu.
Oke, jadi harus ada kemauan, harus mau untuk terus belajar, mau menerima feedback, terus jangan pernah ngerasa puas ya kak ya atas pencapaian betul yang sudah kita raih. Dan buat teman-teman juga yang pengen belajar tentang UX designer itu, UX designer ini ternyata menengahi 3 function ya, bukan hanya tentang user aja, tapi juga harus menyeimbangkan dengan bisnis dan juga tech.
Betul.
Oke, Kak Wisnu, terima kasih atas waktunya.
Oke, sama-sama.
Oke, Wisnu. Ya,
kalau ada salah kata juga.
Amin. Kok amin? Salah kata, dimaafin kak. Kak Wisnu mau bilang, keren kak Wisnu mau bilang terima kasih dan semoga sukses semua gitu.
Nah, ya udah pasti itu ya, semoga Gerstur juga makin sukses dan yang ikutin atau followernya Gerstur juga makin nambah ya ilmunya, karena Gerstur bagus banget nih selalu bisa bawa narasumber yang bisa bagi-bagi ilmu kayak gitu.
Iya, ini baru amin.
Iya,
oke. Okay. We hope that this podcast will inspire you, especially for those of you who are striving to be a UX designer. And don't forget, WhatsApp DigiCode akan mengudara di berbagai platform seperti Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan YouTube. Dan buat kalian yang ingin bergabung dengan Girls Code, langsung cek IG dan Twitter kita di @girlscodeofficial. I'm Kartika. See you on the next episode of WhatsApp DigiCode. Stay tuned. Adios, amigos. Bye-bye. Code.
WhatsApp DigiCode, we will be sharing real interesting stories, insightful experiences, and new knowledge from outstanding Digitech speakers. This podcast brought to you by Girls Code every week. Now let's jump into your weekly dose of inspiring talk.